VOA This Morning.
Halo, halo pendengar VOA. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan bersemangat ya. Terutama bagi Anda yang berpuasa. Tak terasa, 2 minggu lagi Lebaran tiba. Juga bagi umat Kristiani yang melaksanakan Tri Hari Suci pekan ini. Semoga damai dan kebahagiaan Paskah bersama Anda. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam ke depan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Menteri Pertahanan AS dan Israel bertemu di tengah ketegangan pasca resolusi gencatan senjata.
As I have consistently said, protecting Palestinian civilians from harm is both a moral necessity and a strategic imperative.
Wajib lapor barang bawaan ke luar negeri menuai kontroversi.
Selama ini, teman-teman sekalian, kebijakan itu sangat minimal dipakai oleh para penumpang.
Pendengar, selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, seorang peneliti PBB meyakini bahwa operasi militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu merupakan tindakan genosida. Ia menyerukan kepada berbagai negara untuk segera menjatuhkan sanksi serta memberlakukan embargo senjata. Ketika mempresentasikan laporan berjudul Anatomi Genosida dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa Selasa, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk HAM di wilayah pendudukan Palestina, menekankan bahwa lebih dari 30 ribu warga Palestina terbunuh di antara tindakan lainnya.
Specifically, Israel has committed 3 acts of genocide with the requisite intent.
Secara khusus, Israel telah melakukan 3 tindakan genosida terhadap warga Palestina sebagai kelompok dengan niat tersirat menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius, dengan sengaja membuat kondisi kehidupan yang akan berujung pada kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, ujar Albanese. Israel yang tidak menghadiri sesi itu menolak laporan Albanese. Misi diplomatik Israel di Jenewa menilai bahwa penggunaan kata genosida keterlaluan. Ia mengatakan bahwa perang tersebut ditujukan kepada kelompok Hamas dan bukan kepada warga sipil Palestina. Masih terkait Gaza, Menteri Pertahanan Prancis pada Selasa membantah tuduhan dari para jurnalis investigasi bahwa negara itu memasok komponen amunisi yang digunakan oleh tentara Israel dalam perang di Gaza. Perusahaan Eurolinks yang berbasis di Marseille, Prancis, menjual Link M27 kepada Israel yang menurut situs media investigasi Disclosed dan Mark Saktu merupakan kepingan logam untuk menyambungkan selongsong peluru senapan ke sabuk amunisi untuk senapan mesin. Amunisi semacam itu dapat digunakan untuk menyerang warga sipil di jalur Gaza, kata situs tersebut. Laporan sejumlah media investigasi itu diperkuat foto-foto yang mereka sebut diambil pada 23 Oktober, beberapa minggu setelah serangan mematikan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu pertempuran sengit di Gaza. Kantor berita AFP tidak dapat memverifikasi laporan soal pasokan senjata tersebut. Namun, Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan kepada para wartawan di Paris bahwa izin yang dipegang Eurolinks untuk mengekspor ke perusahaan Israel, IMI Systems, hanya mencakup ekspor kembali ke negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa dan tidak untuk digunakan tentara Israel. Kelompok sayap kiri menyerukan agar Prancis mengikuti jejak Kanada dan menghentikan semua ekspor senjata ke Israel. Anggota Parlemen Prancis Mathilde Panot, ketua partai France Unbound LFI yang beroposisi, menganggap ekspor tersebut sebagai skandal besar. Ia menuduh Lecornu berbohong dalam sidang dengar pendapat di parlemen baru-baru ini. Presiden Amerika Joe Biden menjanjikan bantuan pemerintah federal untuk membangun kembali jembatan Francis Scott Key yang ambruk.
It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge.
and I expect the Congress to support my effort.
Rencana saya adalah pemerintah federal akan membayar seluruh biaya pembangunan kembali jembatan tersebut. Saya berharap Kongres akan mendukung upaya saya. Jembatan di Baltimore itu, kota pelabuhan di negara bagian Maryland, ambruk setelah ditabrak kapal kontainer yang terus melaju setelah mesinnya mati mendadak Selasa dini hari. Jembatan itu tertarik jatuh bersama pekerja konstruksi dan beberapa kendaraan di atasnya ke sungai berair dingin di bawahnya. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan 2 orang, namun 6 lainnya hilang. Awak kapal sempat mengeluarkan seruan Mayday atau panggilan darurat beberapa saat sebelum kecelakaan itu, meruntuhkan jembatan Francis Scott Key, sehingga pihak berwenang bisa menghentikan lalu lintas kendaraan di jembatan tersebut, kata Gubernur Maryland. Menurut Biden, itu adalah kecelakaan yang mengerikan. Sejauh ini tidak ada indikasi lain yang menunjukkan penyebab lainnya. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa ini adalah tindakan yang disengaja, ujar Biden. Rusia Selasa menyebut pengadilan di Inggris sebagai lelucon atas perlakuannya terhadap pendiri WikiLeaks, Julian Assange. Ia harus menunggu berminggu-minggu untuk mengetahui apakah bisa mengajukan banding atas ekstradisinya ke Amerika. Assange, usia 52 tahun, yang telah ditahan dalam penjara London sejak 2019, diinginkan di Amerika atas perannya dalam menyebarkan dokumen rahasia terkait perang di Irak dan Afghanistan. Seluruh sistem peradilan Inggris telah menjadi lelucon sebagai olok-olok di muka dunia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, melalui Telegram. Pendengar, demikian berita dunia VOA pagi ini.
Pendengar, Menteri Pertahanan AS dan Menteri Pertahanan Israel bertemu di Washington di tengah ketegangan kedua negara setelah AS abstain dalam pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi untuk menyerukan gencatan senjata segera di Gaza itu akhirnya disetujui. Hamas menganggap Israel telah kehilangan perlindungan diplomatiknya akibat resolusi itu.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menerima Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon hari Selasa. Mereka membahas cara mengalahkan Hamas selain dengan melancarkan invasi darat ke Rafah, kota di Gaza Selatan. Sementara kedua negara itu sedang bersih tegang. Pada Senin, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pertamanya untuk menuntut gencatan senjata di Gaza. Keputusan Amerika Serikat untuk abstain dalam pemungutan suara resolusi tersebut membuat marah Israel. Israel menanggapinya dengan membatalkan kunjungan delegasi tingkat tingginya ke Washington pekan ini. Itu adalah pertikaian paling sengit yang ditunjukkan secara terbuka oleh kedua sekutu dekat itu sejak perang dimulai. Pada awal pertemuan di Pentagon, Austin mengatakan kepada Gallant bahwa keselamatan 1,5 juta warga sipil Palestina di Rafah juga merupakan prioritas utama Amerika.
So we're working with Israel to ensure that an outrage like October 7.
Kami bekerja sama dengan Israel untuk memastikan bahwa kebiadaban seperti peristiwa 7 Oktober tidak akan pernah terjadi lagi. Dan Amerika Serikat tidak akan berhenti sampai semua sandera kembali ke rumah masing-masing. Melindungi warga sipil Palestina dari bahaya merupakan kewajiban moral dan kepentingan strategis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertekad akan tetap menggempur Rafah. Ia mengecam resolusi Dewan Keamanan PBB karena dianggap telah membuat Hamas berani menolak proposal gencatan senjata yang diupayakan secara terpisah. Berbicara kepada Austin, Menhan Israel Yoav Gallant menuturkan,
"The negotiation on the hostage issue."
Perundingan terkait masalah sandera dan sikap Hamas mengharuskan kita bergandengan tangan dalam upaya militer dan diplomatik, serta meningkatkan tekanan terhadap Hamas.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Qatar pada Selasa mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas tidak berdampak langsung pada perundingan yang sedang dilakukan di Doha. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, membenarkan bahwa pertemuan di Doha masih berlangsung.
I can't confirm the timings of the meetings, but
saya tidak dapat mengkonfirmasi kapan pertemuan-pertemuan itu dilakukan. Tetapi saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa ada pertemuan yang dilangsungkan kemarin yang sedang berlangsung dan tim-tim yang terlibat akan bertemu bagaimanapun dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh, pada Selasa mengatakan bahwa Israel telah gagal mewujudkan semua tujuan strategis dan militernya dalam perang di Gaza.
رغم الأثمان الباهظة
Terlepas dari harga yang mahal dan mengerikan yang dibayar Gaza dan rakyat Palestina, entitas Zionis telah gagal mewujudkan tujuan militer dan strategisnya. Sekarang, mereka kehilangan perlindungan diplomatik, bahkan di Dewan Keamanan.
Memasuki bulan ke-6, Israel dan Hamas secara terbuka berkukuh bahwa masing-masing dari mereka semakin mendekati kemenangan dan sama-sama menolak upaya internasional untuk membendung pertumpahan darah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Hasil analisis dari United Services Institute di Inggris mendapati masih banyak negara barat yang menggantungkan bahan bakar reaktor nuklir mereka pada Rusia. Kondisi ini menjadi batu sandungan dalam upaya memutus hubungan ekonomi dengan Kremlin pasca serangannya ke Ukraina.
Prancis diketahui memiliki 56 reaktor nuklir yang menyediakan sumber energi listrik untuk sekitar 2/3 wilayahnya. Menurut laporan Royal United Services Institute atau RUSI, negara itu juga salah satu pelanggan terbesar uranium yang diperkaya dari Rusia untuk menyalakan seluruh reaktor tersebut. Laporan itu juga menyebutkan, meskipun sejumlah negara barat berupaya memutus hubungan ekonomi dengan Rusia, mereka masih menggantungkan kebutuhan bahan bakar reaktor nuklirnya kepada Rusia. Daria Dolzikova, salah satu peneliti RUSI, menjelaskan hal itu.
Into France from Russia.
Volume impor uranium yang diperkaya dari Rusia ke Prancis telah meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2022, yaitu sekitar 184%.
Prancis tidak sendiri. Laporan Rusia juga membeberkan ekspor uranium Rusia ke Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda.
Russia is still the biggest exporter of enriched uranium enrichment services.
Rusia masih menjadi eksportir terbesar uranium yang diperkaya, sekaligus penyedia jasa pengayaan uranium secara global. Negara itu melakukan sekitar 44% dari total kapasitas global untuk jasa pengayaan.
Minat global pada energi nuklir turun setelah bencana reaktor nuklir Fukushima Jepang pada tahun 2011. Namun, dengan semakin banyaknya negara yang mencoba menurunkan emisi karbon mereka, penggunaan energi nuklir kembali dipertimbangkan. Dalam pertemuan Badan Energi Atom Internasional di Brussels pekan lalu, sejumlah pemimpin negara menyerukan untuk kembali berinvestasi ke tenaga nuklir. Salah seorang dari mereka adalah Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. Dia menyampaikan alasannya.
Untuk beradaptasi secepat mungkin dengan rantai pasokan dan juga memutus pasokan Rusia. Tetapi kita perlu menyeimbangkan beberapa hal. Jika kita ingin melakukan dekarbonisasi, jika kita ingin mengurangi produksi karbon dioksida, kita perlu memastikan bahwa reaktor-reaktor nuklir kita bisa berlanjut.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa ekspor ke Tiongkok telah meningkat, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa uranium yang diperkaya itu akan digunakan Tiongkok untuk memfasilitasi lebih banyak ekspor uranium yang diperkaya dari negeri tirai bambu itu. Praktik ini biasa dikenal dengan istilah pengalihan.
Sanksi atau pembatasan apapun perlu dilakukan secara multilateral. Jika tidak, karena kompleksnya rantai pasokan pengayaan uranium dan bahan bakar, Rusia akan menemukan celah dalam pembatasan itu dan terus mencoba mengakses pasar barat.
Negara-negara barat sedang mencoba meningkatkan swasembada nuklir mereka. Menurut laporan industri nuklir, Prancis sedang meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya hingga lebih dari 30%. Perusahaan Amerika Serikat Westinghouse dan perusahaan Ukraina Energoatom telah memulai produksi bahan bakar nuklir di Swedia untuk menyuplai reaktor-reaktor nuklir negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur. Menurut Dolzikova, setidaknya perlu waktu 2 tahun agar negara-negara barat bisa memutus ketergantungannya pada bahan bakar nuklir Rusia. Tari Zirziman melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, permasalahan barang bawaan oleh penumpang kembali menjadi viral setelah beredar video yang diunggah di akun media sosial Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai atau KPPBC tipe Madia Pabean atau TMPB Bandara Kuala Namu. Dalam video itu dijelaskan penumpang yang akan bepergian ke luar negeri harus melaporkan barang bawaan mereka agar sekembalinya ke tanah air, barang-barang itu tidak dikenai pajak.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani memberikan penjelasan mengenai aturan barang bawaan penumpang ke luar negeri. Kebijakan ini viral dan ramai dikritik oleh masyarakat. Pasalnya, netizen yang hendak pergi ke luar negeri harus melaporkan barang bawaannya terlebih dahulu ke Bea Cukai agar ketika kembali ke tanah air, barangnya tidak dikenakan pajak. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prosedur ini cukup berbelit-belit. Namun, Ascolani mengatakan justru kebijakan ini untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang kembali ke tanah air sehabis berpergian dari luar negeri. Ia menjelaskan barang-barang yang harus dilaporkan tersebut merujuk kepada barang-barang yang cenderung mahal seperti kamera, handphone, laptop, iPad, dan lain-lain. Meskipun peraturan tersebut sudah ada sejak tahun 2017, namun katanya peraturan ini sangat jarang digunakan oleh penumpang.
Tetapi selama ini, teman-teman sekalian, kebijakan itu sangat minimal dipakai oleh para penumpang. Sebab memang secara lazim, kita pun dengan tidak mencatat itu, tetap memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan terhadap penumpang.
Selama ini, jelas Ascolani, kebijakan ini seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan pameran di luar negeri untuk menjajakan produk-produk mereka. Seringkali, para pelaku usaha ini mencatat dan melaporkan barang-barang apa saja yang hendak dibawa ke luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Menkyu Sri Mulyani pun angkat bicara. Terkait kebijakan barang bawaan penumpang tersebut, Menkyu mengatakan ada sosialisasi yang kurang akan aturan ini, sehingga membuat gaduh di masyarakat, padahal sebenarnya aturan ini justru untuk memudahkan penumpang.
Saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksibisi, itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan tersebut kurang tepat untuk diterapkan. Menurutnya, sebelum membuat sebuah kebijakan, ada baiknya pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan partisipasi publik sehingga tidak menimbulkan kritikan keras dari masyarakat.
Kebijakan ini menurut saya ada ekses negatif. Ya, ekses negatifnya adalah pertama itu membebani orang kan, jadinya orang itu jadi ribet dengan birokrasi itu gitu. Jadi dengan membebani orang itu, saya melihat ini ada celah bagi oknum-oknum bahkan untuk berperilaku koruptif lah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Raksasa barang konsumen Inggris Unilever sedang mempertimbangkan divisi es krimnya beralih menjadi perusahaan publik di pasar saham Amsterdam. Demikian menurut CEO Unilever, Hans Schumacher. Produk-produk es krim terlaris Unilever diantaranya Ben & Jerry's dan Magnum. Unilever telah mengumumkan niatnya untuk memisahkan bisnis es krimnya satu minggu yang lalu, yang kemungkinan besar akan menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan. Jalur yang paling mungkin untuk pemisahan adalah dengan memisahkan diri dengan pencatatan saham terpisah dari kantor pusatnya sendiri, kata Schumacher dalam acara televisi Belanda Buitenhof pada hari Minggu. Komentar itu dikonfirmasi kantor berita AFP pada hari Selasa. Sebagai sebuah perusahaan, kami sekarang terdaftar di London. Pasar es krim terbesar adalah Amerika dan saat ini kami menjalankan divisi es krim dari Belanda. Ia menambahkan, jika Unilever benar-benar melanjutkan dan mendaftarkan bisnis es krimnya, maka Belanda berpeluang baik. Unilever mengumumkan rencana untuk mendirikan perusahaan es krim mandiri pada minggu lalu sebagai bagian dari perombakan besar-besaran yang akan berdampak pada sekitar 7.500 pekerjaan yang sebagian besar berbasis kantoran di seluruh dunia, dan akan menghemat 800 juta euro atau 870 juta dolar selama 3 tahun ke depan. Grup perusahaan ini mempekerjakan sekitar 128 ribu orang di seluruh dunia. Kita kembali ke Amerika, pesanan barang-barang manufaktur atau pepabrikan Amerika yang tahan lama meningkat lebih dari perkiraan pada bulan Februari. Sementara investasi bisnis pada peralatan tampak membaik pada kuartal pertama 2024. Pesanan barang tahan lama mulai dari pemanggang roti hingga pesawat yang dimaksud bertahan 3 tahun atau lebih naik 1,4% bulan lalu di tengah peningkatan pesanan peralatan transportasi dan mesin. Demikian menurut Biro Sensus Departemen Perdagangan pada hari Selasa. Data untuk bulan Januari direvisi lebih rendah untuk menunjukkan anjloknya pesanan sebesar 6,9%, bukan 6,2% seperti dilaporkan sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh kantor berita Reuters memperkirakan pesanan barang tahan lama naik 1,1%. Sekian berita ekonomi, saya Made Yoni, VOA.
Pendengar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP sedang berjuang untuk kembali masuk ke parlemen dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PPHU tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua Dewan Pengurus Pusat P3 Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya tengah melakukan perbaikan berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 terkait dengan hilangnya sekitar 200 ribu suara partai berlambang Ka'bah itu di beberapa pemilihan di 18 provinsi. Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan waktu kepada P3 selama 3 kali 24 jam untuk melakukan perbaikan sejak permohonan diajukan pada Sabtu 23 Maret. Baidowi mengatakan berdasarkan penelusuran, sejumlah suara P3 yang dihanguskan itu diantaranya terjadi di Papua Pegunungan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Di Papua Pegunungan, salah satu kan di situ tidak netkan semua, tapi ada salah satu kabupaten yang suara P3 dihanguskan. Gitu.
Baidowi menambahkan P3 telah menyiapkan bukti-bukti yang mendukung PHPU mereka. Karena itu, P3 optimistis bahwa MK akan mengabulkan permohonan dan partainya bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Dengan demikian, P3 berharap bisa kembali masuk ke Senayan setelah sebelumnya KPU mengumumkan perolehan suara P3 hanya 3,87% atau 5,8 juta suara. Untuk PHPU DPR selain P3, Demokrat dan PSI juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Demokrat mengajukan terkait pelanggaran di 11 provinsi antara lain Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sedangkan PSI mengajukan permohonan PHPU di 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur. MK akan terlebih dahulu menyidangkan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemenangan P3 atau pemohon lainnya yang mengajukan permohonan PHPU di MK sangat bergantung kepada bukti-bukti yang dimiliki. Karena itu tidak menutup kemungkinan, partai yang tidak lolos parlemen bisa melenggang ke parlemen setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Kalau P3 tidak bisa membuktikan ya tidak bisa lolos Senayan, tapi ya mudah-mudahan saja P3 bisa membuktikan.
Kendati demikian, Ujang mengatakan parlemen akan menemukan mekanisme sendiri jika P3 yang selama ini duduk di parlemen tidak ada di Senayan. Meskipun secara P3 selama ini sebagai partai Islam yang telah mewarnai di parlemen. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, seorang diaspora Indonesia di Moskow mengingat kembali penembakan di gedung konser di pinggiran ibu kota Rusia. Beberapa jam sebelum peristiwa, ia berada di kompleks gedung itu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow menyatakan hingga kini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak.
Penembakan di gedung konser di pinggiran kota Moskow terjadi pada Jumat malam lalu, 22 Maret. Kalau terjadi sehari lebih cepat,
korban dari Indonesia akan banyak karena ada pameran turisme.
Cetus diaspora Indonesia, Laurentius Raymond Junior Pardamayan Sihombing. Ia menuturkan, di dalam bangunan yang sama, baru saja digelar Moscow International Travel and Tourism Exhibition 2024. Itu bangunan besar, cetus Sihombing, tempat publik terbesar di luar kota Moskow. Ia menambahkan,
di satu lokasi sama ada tempat konser, ada tempat pameran, ada mall, ada hotel, bahkan ada oceanarium kayak SeaWorld gitu ya, besar sekali. Terus ada macam-macam di situ.
Pameran wisata itu, kata si Hombing, berlangsung 3 hari mulai 19 Maret. Indonesia berpartisipasi dalam pameran itu. Peserta pameran datang mewakili beberapa daerah wisata di Indonesia. Jadi, kata si Hombing, selama 3 hari itu, banyak sekali orang Indonesia di dalam bangunan tersebut. Pada hari penembakan, kata si Hombing, ia berada di sekitar lokasi makan malam dengan seorang pengusaha Rusia yang hendak membuka usaha di Indonesia.
Ada meeting di satu restoran di gedung itu, di mallnya tapi ya. Jalan mungkin sekitar 4-5 menit dari tempat kejadian itu, tempat konser itu.
Ketika penembakan terjadi, si Hombing turun ke stasiun di bawah tanah bangunan dan naik kereta api kembali ke Moskow. Di luar stasiun Moskow, dia mengaku terkaget-kaget mendengar berita penembakan dengan begitu banyak korban. Kengerian sempat menyelimuti bapak dari dua anak,
mengingat baru beberapa menit sebelumnya ia berada sangat dekat dengan lokasi kejadian. Sejarah mencatat itu adalah penembakan yang paling banyak menelan korban di Rusia. Korban tewas tercatat 137 dan yang terluka 182 orang. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI di Moskow, Fatah Hardiwinangun, mengatakan, begitu penembakan di Krakow City Hall terjadi, KBRI langsung merilis edaran yang meminta warga Indonesia di Moskow dan Moscow Region atau pinggiran kota Moskow agar segera melaporkan ke hotline KBRI apabila berada atau mengetahui ada WNI yang sedang berada di tempat kejadian perkara. Sampai tiga hari berikutnya, kata Fatah, KBRI Moskow terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban atau sedang dirawat.
Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak. Kami ulangi, tidak ada WNI yang terdampak dari kejadian di Krakow City Hall.
KBRI, lanjut Fatah, mengingatkan seluruh WNI di wilayah Federasi Rusia untuk meningkatkan kewaspadaan diri, terutama di tempat-tempat umum dan selalu membawa paspor.
Dalam keadaan mendesak, agar menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow di nomor hotline +79 85 75 02 410.
Rusia ini negara dokumen, kata Si Hongbing yang berprofesi pengacara dan sudah belasan tahun tinggal di Moskow. Dimanapun, kata Si Hongbing, sering ada pemeriksaan dokumen. Satu-satunya tanda pengenal kita adalah paspor karena Rusia tidak mengeluarkan KTP untuk orang asing. Kelompok ISIS di Afghanistan, dikenal dengan sebutan ISIS-K, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Walaupun menyatakan bahwa Muslim radikal adalah pelaku penembakan, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengatakan bahwa pola serangan itu cocok dengan strategi serangan yang dilancarkan Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, ketika umat Islam di Kosovo berbuka puasa Ramadan, ada roti khusus yang gemar mereka santap. Dan di sebuah kota, ada toko roti berusia seabad yang dibuka selama 24 jam sehari untuk memenuhi permintaan itu. Tim VOA melaporkannya.
Sore hari menjelang maghrib, antrian orang sudah terbentuk di luar toko roti bernama Fura Isufi di kota Prizren, Kosovo. Hanya ada satu hal yang ingin mereka beli di sana, yakni pitalka, roti lembut dan empuk yang sangat populer. Selama Ramadan, pitalka disantap saat berbuka puasa atau saat sahur. Toko roti ini sudah berdiri selama hampir satu abad dan dimiliki secara turun-menurun oleh sebuah keluarga. Hasan Kolaku adalah pemilik toko roti tersebut untuk saat ini.
Bersama saudara-saudara dan anak saya, saya bekerja di sini. Selama bulan Ramadan, kami bekerja 24 jam non-stop, membuat pitalka untuk berbuka puasa, untuk sahur. Ayah dan kakek saya memiliki profesi yang sama. Selama 15 tahun terakhir, kami bekerja di toko roti ini.
Pitalka pada prinsipnya mirip pita, yakni roti berongga pipih yang dapat dibelah untuk menampung irisan. Roti ini biasanya dihadirkan dalam bentuk bulatan dan ditaburi biji wijen. Aroma roti yang baru dipanggang menurut para penggemarnya dapat tercium hingga beberapa meter jauhnya sehingga menggugah selera makan. Tidak hanya Fura Isufi yang menyajikan pitalka. Semua restoran di Prizren juga menawarkan roti itu saat acara berbuka puasa. Roti tersebut disantap bersama daging, kurma, zaitun, dan hidangan gurih lainnya. Seperti halnya di banyak negara, kegiatan iftar kerap menjadi ajang bersosialisasi bagi sesama Muslim di Kosovo. Dan ini dibenarkan oleh Munir Basha, seorang warga.
Ramadan sangat berarti di Prizren karena sebagian besar warga menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, cara hidup berubah. Yang menjadi ciri khas Ramadan di Prizren adalah masyarakatnya lebih bersosialisasi. Buka puasa diadakan untuk anggota keluarga dan teman. Toko roti buka hampir sepanjang malam hingga sahur karena menu khas Prizren selama Ramadan adalah pitalka dengan telur.
Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning tiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.